จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นตลอดเวลา 5-6 วันของอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็ใช้เวลากับการพัฒนาทางด้านอื่นคือพัฒนาทางทำงานหากินของเราให้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาความสุขของเราให้มีมากขึ้นไปด้วยด้วยการมาซื้อข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆตอนนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งการพัฒนานั้นเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ดังที่ได้พูดไว้เราก็ต้องมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็ต้องมีความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้รับประทานของสิ่งต่างๆอาหารต่างๆที่เราชอบรับประทานกันแต่ตอนนี้เรามาพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาภายในใจให้ใจของเรานั้นมีความเจริญมีความสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันการพัฒนาของภายนอกและภายในนั้นมีความแตกต่างกันการพัฒนาภายในเป็นการพัฒนาที่แท้จริงส่วนการพัฒนาภายนอกนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ถาวรที่มีความจำเป็นเฉพาะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องพัฒนาภายนอกแต่หลังจากที่เราตายแล้วเราก็ต้องอาศัยใจของเราพาเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าใจของเราได้รับการพัฒนาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเช่นวันนี้เราได้มาพัฒนาใจของเราถ้าได้รับการพัฒนาอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและจะพาให้เราได้ไปเกิดที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามการพัฒนาจิตใจของเราควบคู่กับการพัฒนาสิ่งต่างๆภายนอกเช่นสมบัติเข้าของเงินทองหรือวิชาความรู้ที่เราจะใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆถ้าเราเป็นเด็กเช่นเด็กนักเรียนอารุณโมไทยที่วันนี้คุณครูได้พามาพัฒนาจิตใจในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องพัฒนาทางวิชาความรู้ต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไปถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพที่ดีที่สบายได้ เช่นท่านไม่ได้เรียนหนังสือเวลาโตขึ้นไปทำงานก็จะไม่สามารถไปทำงานตามบริษัทนั่งโต๊ะเขียนหนังสือใช้เครื่องคอมหรือสั่งงานสั่งการผู้อื่นได้ต้องไปทำงานที่ใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้วิชาความรู้เช่นไปเป็นทางโรงไปเป็นคนสวนไปเป็นคนรับใช้ทำความสะอาดในบ้านเรือนซักเสื้อผ้าให้กับคนอื่นเพราะไม่มีความรู้นั่นเองแล้วก็รายได้ที่ได้ก็จะแตกต่างกันคนที่ไม่มีความรู้เวลาไปทำงานก็จะได้รายได้ขั้นต่ำเป็นอย่างมากวันละ100-200บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าได้เรียนหนังสือจบชั้นสูงๆจบปริญญาถ้าได้สูงเท่าไหร่เวลาทำงานก็จะได้เงินเดือนมากขึ้นไปเท่านั้นได้เดือนเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่างสบายดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาภายนอกเราก็ต้องทำเราต้องพัฒนาภายนอกให้พอเพียงเสียก่อนถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเราก็ต้องหมั่นไปโรงเรียนหมั่นเรียนหนังสือมีความตั้งใจเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ไม่เล่นกันไม่พูดไม่คุยกันตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนอะไรพยายามตั้งใจฟังให้ดีแล้วพยายามจดจำเอาไว้คุณครูให้การบ้านกลับไปทำที่บ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รีบทำตามบ้านก่อนอย่าไปเล่นอย่าไปทำอย่างอื่นทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นต่อไปถ้าไม่เล่นได้ก็ดีมีเวลาว่างก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานมีงานอะไรในบ้านพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยอย่างน้อยก็ดูแลส่วนของเราให้เรียบร้อยถ้าเรามีห้องนอนของเราเองก็กวาดถูห้องนอนของเราจัดสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องให้เรียบร้อยถ้ามีเสื้อผ้าที่เราพอจะซักเองได้ก็ซักกันถ้ามีถ้วยชามพอที่จะช่วยคุณแม่ล้างถ้วยล้างชามได้ก็ควรจะทำกันเพราะเป็นการกระทำที่จะพัฒนาจิตใจของเราควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาความรู้เมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็จะได้เอาวิชาความรู้นี้ไปทำงานทำการต่อไปเมื่อเราทำงานเราก็ต้องมีความตั้งใจมีความขยันในการทำงานและต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือไม่โกงเวลาที่เราไปทำงานเขาจ้างให้เราไปทำงานเขาไม่ได้จ้างให้เราไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปดื่มกาแฟหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวเขาจ้างไปให้ทำงานให้กับบริษัทเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องทำงานให้เขาเต็มที่ถ้าเราไม่ทำงานอย่างเต็มที่ใช้เวลาของบริษัทไปทำงานแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเราเองเท่ากับการประพฤติทุจริตมิชอบเป็นการลักขโมยหรือเป็นการช่อโกงซึ่งเป็นการกระทำที่จะไม่พาให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจ้านายของเราก็เห็นเราทำงานแบบนี้เขาก็ไม่อยากที่จะส่งเสริมไม่อยากที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ไม่อยากที่จะเพิ่มเงินเดือนให้เพ พราะไม่ได้ทำงานเต็มที่นั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการอย่างเต็มที่เวลาไปทำงานก็ไปก่อนเวลาทำงานเวลาเลิกงานก็ออกจากบริษัทหลังจากที่เวลาเลิกงานผ่านไปแล้วถ้าเราทำอย่างนี้รับรองได้ว่าชีวิตการทำงานทำการของเราจะเจริญก้าวหน้าเราจะมีรายได้เข้ามาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้จ่ายต่อไปการใช้จ่ายก็ต้องรู้จักใช้คือเราต้องแบ่งรายจ่ายรายรับของเราไว้เป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งก็ต้องใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ำค่าไฟถ้าอะไรที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำเราก็ต้องมีไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีเอาเก็บไว้เพื่อที่จะได้เป็นสำรองเวลาที่เราตกงานหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สามารถไปทำงานได้เราจะได้มีเงินสำรองไว้ดูแลตัวเราและอีกส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งไว้สำหรับทำบุญทำทานสำหรับเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราควรที่จะรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของท่านเสมอเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็เกิดมาไม่ได้เราจะเป็นตัวตนอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้เราจะไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนทุกวันนี้ที่เราสามารถทำอะไรได้ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนให้เงินให้ทองกับเราเราอยากจะเรียนหนังสือท่านจะส่งเราไปโรงเรียนเราต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่เราคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้ต้องการอะไรต่างๆมีแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นที่ดูแลเราเราจึงต้องสำนึกถึงบุญคุณทางกระแสของคุณพ่อคุณแม่นี้เพราะถ้าไม่มีท่านคอยดูแลเราแล้วเราจะตกทุกข์ยากลำบากไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเป็นเด็กขายพวงมาลัยอยู่ทางสี่แยกหรืออาจจะเป็นเด็กขอทานอยู่ข้างถนนก็ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเหล่านั้นเขาไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูที่จะส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือให้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เราควรจะตระหนักความรู้สึกอยู่เสมอถ้าเรายังไม่มีรายได้เราก็ควรที่จะแสดงความกตัญญูด้วยการแสดงความเคารพนับถือต้องกราบพ่อกราบแม่อยู่เสมอเวลาจะไปจะมาก็ต้องยกต้องไหว้ต้องบอกพ่อบอกแม่ก่อนเช่นอยากจะไปข้างนอกบ้านก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนเมื่อกลับมาแล้วก็ต้องไปรายงานตัวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบว่าได้กลับมาแล้วแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ควรจะทำท่านห้ามไม่ให้เราทำอะไรเราก็ควรที่จะไม่ทำตามที่ท่านห้ามไว้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเราท่านเกิดก่อนเราท่านผ่านโลกมามากกว่าเราท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมามากกว่าเราท่านจึงไม่อยากให้เราต้องไปรับข้อกรรม เหมือนกับที่ท่านเคยได้รับมาท่านไม่อยากให้เราต้องเสียเวลากับชีวิตที่มีคุณค่าท่านจึงต้องคอยสอนคอยห้ามเราถ้าเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขและจะเจริญก้าวหน้าและจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขตามไปด้วยที่ก็เป็นการแสดงความระลึกถึงบุญคุณแสดงการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ถ้าต่อกันเมื่อเราโตแล้วมีเงินทองเราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรพอที่จะซื้อให้ท่านได้ก็ซื้อให้ท่านไปแล้วถ้าท่านมีอายุมากมีก็มีความสามารถที่จะดูแลตัวของท่านได้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปพอเกิดเราท่านมีอายุมากๆท่านก็จะเป็นเหมือนเด็กเป็นเหมือนเราไม่ทำอะไรเองไม่ได้เพราะร่างกายยังชราภาพยังไม่สามารถทำอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูท่านต่อไปนี่คือการปฏิบัติกับบิดามารดาส่วนคุณครูที่โรงเรียนก็เช่นกันเราก็ต้องให้ความเคารพต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูถ้าคุณครูนี้มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักกับลูกศิษย์ลูกหามีแต่การเสียสละแทนที่จะไปทำงานทำการในอาชีพอื่นที่จะได้เงินทองมากกว่าการเป็นครูท่านก็ยอมเสียสละเพราะท่านมีจิตเมตตาท่านมีสัมชาติยานของผู้เสียสละอยู่ในจิตใจของท่านท่านจึงรับที่จะอบรมสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเรานั้นได้เจริญก้าวหน้ามีวิชาความรู้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งต่อไปคุณครูมาจากนี้เขาเปรียบว่าเหมือนเป็นคนพายเรือจ้างสมัยก่อนนี้เวลาเราจะข้ามแม่น้ำข้ามคลองเราต้องนั่งเรือพายข้ามกันไปสมัยนี้เราไม่มีรับแม่น้ำลำคลองเรามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณครูก็เป็นเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพาเราจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งแต่ในสมัยโบราณเขามีเรือพายรับจ้างเราอยากจะข้ามฟากจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นเราก็จ้างเรือพายให้พายเราข้ามฟากไปเพราะถึงเปรียบคุณครูว่าเหมือนเป็นคนพายเรือเพราะเป็นผู้พาศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาจากความโง่เขลาเบาปัญญาจากความไม่มีวิชาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมีปริญญาเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนต่อไปดังนั้นเราจึงต้องสำนึกหรือสำนึกในบุญคุณของคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าไปคิดว่าท่านเป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียนเพื่อมาสั่งสอนพวกเราเท่านั้นท่านเป็นมากกว่านั้นท่านเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราพอเวลาที่เราออกจากบ้านมาโรงเรียนคุณครูนี่จะเป็นพ่อแม่แทนคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ให้ความไว้วางใจกับคุณครูเราจึงต้องให้ความเคารพเหมือนกับเราเคารพคุณพ่อคุณแม่เราต้องให้ความเชื่อฟังเหมือนกับเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราปฏิบัติตรงอย่างนี้ได้แล้วเราจะเป็นคนดีมีความย่อมย่องสรรเสริญเราจะเรียนหนังสือได้ไปสู่ชั้นสูงสูงแล้วต่อไปเมื่อเราออกไปทำงานทำการทำมาหากินเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เราจะร่ำรวยเราจะมีความสุขถ้าเราจะมีเงินเอาไปซื้อเอาไปใช้กับอะไรต่างๆที่เราต้องการแต่ความร่ำรวยความที่มีความสามารถที่จะใช้เงินใช้ทองซื้ออะไรก็ได้มานั้นก็ยังไม่ได้ให้ความสุขเท่าที่ควรก็ยังมีความสุขที่ดีกว่าถ้าเปรียบเป็นเหมือนอาหารก็คือเป็นอาหารที่แท้จริงความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราได้เงินได้ทองได้ใช้เงินได้ใช้ทองซื้อข้าวของต่างๆก็คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นถ้าเปรียบเป็นอาหารการพัฒนาภายนอกก็เป็นเหมือนขนมของหวานต่างๆที่เรารับประทานแล้วเราก็มีความสุขแต่ถ้าเรารับประทานอาหารอย่างขนมอย่างเดียวไม่รับประทานอาหารด้วยร่างกายก็จะไม่สบายได้เพราะขนมนี้ไม่เพียงพอต่อการดูแลร่างกายของเรากินขนมมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เราต้องกินอาหารด้วยกินข้าวกินกับกินผลไม้อะไรต่างๆถึงใดอาหารที่เรารับประทานให้กับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการพัฒนาทางจิตใจคือการทำความดีต่างๆเช่นวันนี้เรามาทำความดีด้วยการทำบุญตักบาตรถวายอาหารถวายข้าวของต่างๆมารักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปทั้งหลายเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลอกมอดเท็จเสพสุรายาเมาและฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อหาวิชาความรู้ที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงนี่คือเป็นอาหารที่แท้จริงสำหรับจิตใจของเราสำหรับตัวเราถ้าใจของเราได้รับการพัฒนาแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นสมดุลคือเราก็มีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองจิตใจของเราก็มีความสุขกับการทำความดีกับการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้นี้ปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะศาสนาจะสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะรับที่เราไม่อยากจะเจอกันเช่นการพัดพลาดจากกันการสูญเสียสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆไปหรือความผิดหวังสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยอยากจะเจอกันไม่อยากจะพบกันแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่พวกเราทุกคนจะต้องพบกันไม่ช้าก็เร็วถ้าบางแห่งเราก็ต้องจากกันเราไม่อยู่ร่วมกันไปตลอดถ้าวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องผิดหวังกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เราอาจจะชอบคนนั้นรักคนนี้แต่เขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเราก็จะเกิดความผิดหวังได้ทางพระพุทธศาสนาจึงต้องคอยต้องสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่าไปเสียใจกับความผิดหวังเวลาเราไม่ได้อะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตอยู่เราหาใหม่ได้เมื่อก่อนเราไม่ได้อยากได้สิ่งนี้เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้ตอนนี้เราอยากได้แต่เราไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรถ้าเราได้มาเราก็ต้องคอยเตือนเราว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเราอาจจะไม่ได้มาเสมอไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เ เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความแน่นอนในโลกที่ไม่ทำให้เราสมหวังไปได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกหรือต้องสอนตัวเราให้พร้อมที่จะรับกับความผิดหวังถ้าเราผิดหวังแล้วเรารับได้เราจะรู้สึกเฉยๆเราจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไม่สอนตัวเราเองไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรับกับความผิดหวังรับกับความเสียใจเวลาเกิดเสียใจเกิดผิดหวังขึ้นมาก็จะทุกข์ทรมานใจและจะคิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีบางทีก็ไปประชดผู้อื่นด้วยการกระทำทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆใจทำตัวเป็นคนสำเร็จเองเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ทำใครก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะซ้ำเติมตัวเราให้ซุดลงไปมากยิ่งขึ้นให้เสื่อมลงไปมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้ต้องเจอกับการพัดพาจากกันเพราะวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่เป็นไรเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาต้องอยู่กันได้อยู่ที่ใจเราเท่านั้นว่าเราจะพร้อมหรือไม่ถ้าเราพร้อมแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกับใครก็ได้นี่คือความจริงของชีวิตเราจะต้องมีการจากกันจากสิ่งนั้นไปจากสิ่งนี้ไปจากคนนั้นไปจากคนนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่ได้เจอกับคนนั้นคนนี้ใหม่เวลาเราได้พบได้เจอเราก็อยากไปหลงคิดว่าจะต้องอยู่ไปด้วยกันตลอดเราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันอีกเหมือนกันชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มีการจากไปแล้วก็มีการพบกันแล้วก็จากกันไปสลับกันไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเราจึงต้องทำความเข้าใจเหมือนกับฝนตกอย่าพอฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็กลับมาตกอีกเดี๋ยวก็หยุดอีกเราพร้อมที่จะรับกับการตกของฝนเราก็ไม่เดือดร้อนฝนจะตกหรือฝนไม่ตกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเช่นเดียวกันกับการพบกับการจากกันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราพร้อมที่จะพบกับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้พร้อมที่จะจากใครไปก็ได้จะรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่จะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่มีการเสียใจจะไม่มีการผิดหวังเพราะเราไม่ได้หวังอะไรนั่นเองแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเราก็ทำไปตามความสามารถของเราเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ให้มีความพอใจกับสิ่งที่เราได้มาและความที่จะเสียสิ่งนั้นไปเมื่อถึงเวลาเช่นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ให้เงินให้ทองเรามาแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาเงินทองนี้มาซื้อข้าวของมาทำบุญถวายพระเราได้มาแล้วเราก็เสียไปแต่เราเสียด้วยความเพราะด้วยความเต็มใจเวลาเราเสียเราไปด้วยความเต็มใจก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลไปทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจดังนั้นเราจึงต้องฝึกให้อยู่เรื่อยๆยินดีที่จะเสียเรามีอะไรที่ไม่จำเป็นมีเกินความจำเป็นมีเหลือใช้เห็นเพื่อนเราขาดอะไรพอที่จะแบ่งให้เพื่อนเราได้ก็ให้เขาไปถ้าเราให้เขาไปแล้วเราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่ให้แล้วเกิดมันหายไปเราก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือเรื่องความจริงที่ ทางศาสนาจะสอนให้เรารู้จักคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเราจึงต้องพยายามเรียนคอยฟังอยู่เรื่อยๆคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนหรือพระที่สอนเราตามวัดต่างๆพยายามฟังไว้แล้วพยายามเอาไปจดจำเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆไปฝึกใจของเราให้พร้อมที่จะรับกับเรื่องราวต่างๆแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความเสียใจเราจะไม่มีความผิดหวังชีวิตของเราจะเดินไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยทางเดียวดังนั้นจึงอยากจะขอฝากเรื่องการพัฒนาทั้งสองส่วนด้วยกันคือพัฒนาภายนอกคือลดถึงข้อของเงินทองต่างๆและพัฒนาภายในใจคือบุญญาบุญสงต่างๆให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอให้ยุติไว้ถึงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันวะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเทอญ